Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Nok en episode av Grønn torsdag. Denne gangen så skal vi gå gjennom noen av resolusjonene som sendt inn til landsmøtet I MDG. Og vi har fire stykker som vil presentere hver sin resolusjon. Det vil si den siste skal komme på, ha meldt sen ankomst, så vi får noe håp at vedkommende kommer. Hvis ikke så blir det tre. Det betyr at vi har totalt cirka 12-15 minutter per resolusjon. Så da tar jeg like godt og gir ordet til førstemann, og det Halvard Klemark. Halvard, vær så god, ordet ditt. Og du kan gjerne skru på kameraet ditt.
Ja, da jeg på. Hei dere, det fint, for da skal vi snakke om vekting av yngre stemmer. Og for dere som ikke akkurat sitter med teksten foran dere, så den sendt inn da fra fylkestingsgruppa I Oppland. Og den handler om altså at førstegangsvelgere, det blant de grupper I samfunnet som I minst grad bruker stemmeretten. Og det til tross for at det de unge som skal leve lengst med den politikken som blir gjennomført I neste periode. Og I Norge har vi allerede ordninger som gir vekting ut fra bosted. Det jo sånn at en stemme I Finnmark teller mer enn en stemme I Oslo. Denne ordningen innført fordi det en bred politisk enighet. Om at distriktene skal ivaretas og stå sterkt. Og med bakgrunn i denne tankegangen, så ønsker Miljøpartiet De Grønne at regjeringen ser på løsninger som ivaretar dem som skal leve lengst med politikken, som gjennomføres en aldersvekting, som vil gjort det mer attraktivt for de unge å bruke stemmeretten, og etter vårt syn også har blitt mer rettferdig. Dette altså saksframlegget. Og selve resolusjonen, det altså et forslag I to punkter med et alternativt punkt 2. Det første at Miljøpartiet De Grønne skal jobbe for at unge får større grunn til å bruke stemmeretten og engasjere seg I demokratiet. 2. Miljøpartiet De Grønne ønsker en vekting ved valg som gjør at førstegangsvelgere vektes mer enn eldre velgere. Alternativt punkt 2, det at vi ønsker en vekting ved valg som gjør at velgerne under 30 år vektes mer enn eldre velgere. Så det selve resolusjonen. Så jo flere grunner til at jeg mener at dette en god resolusjon. Den griper noe som I vår tid. Det blir snakket om at man må ta de unge på alvor. Og det en veldig fin uttalelse. Men hvordan gjør vi det? Hvordan faktisk gjør vi det? Jo, vi gjør jo det ved å gi dem innflytelse. Og også ved å vekke deres politiske interesse, og de ser at muligheten der, så vil interessen vekkes, og da har vi det med oss videre, og det det vi trenger fremover. Også nå som endringene går fort, og behovet for endringene store. Og så ser det også ut til å være en økende interesse for politikk, aktivisme, deltakelse blant unge. Blant annet så viser rapporten til Landsforeningen for norske barn og ungdom fra 2017 at de unge engasjerer seg. Altså likevel så det 10% færre som stemmer I denne gruppen enn I andre aldersgrupper. Unge gutter, de med innvandrerbakgrunn og folk på yrkesfag ikke bare underrepresentert I valgdeltakelse, men også på valglister og på Stortinget. Og med denne resolusjonen så ønsker vi først og fremst å løfte fram en debatt om hvordan vi kan få de unge og aktive som skal leve lengst med politikken som altså, som gjør at de blir bedre representert og får dem til å føle en grunn til å stemme. Og der det tanken om vekting har kommet inn. Og det så har denne landsforeningen for norske barn og ungdom, de har også satt noen krav etter en rapport som de lagde i forbindelse med forrige stortingsvalg. Og den det greit å ta med seg inn i som et underlag for å støtte denne resolusjonen. Der ble det sagt at de ville ha en stemmerett fra 16 år, fra med lokalvalget 2019. Ok? Jeg har ikke gått inn på det. Vi har ikke i gruppa gått inn på det i denne omgang. Men det noen punkter her. Man mener man kunne stemme i en annen kommune enn den de folkeregistrert i på selve valgdagen. Velgerne også skal kunne gi personstemmer når de forhåndsstemmer i lokalvalg. At valglokalene legges der mange unge oppholder seg. I for eksempel utdanningsinstitusjonene. Og at de unge får en påminnelse på SMS i forkant på selve valgdagen. Og at støtten til valginformasjon og holdningsskapende arbeid økes. Skolevalg blir obligatorisk på videregående skoler. Opplæring i demokrati og medborgerskap kommer tidligere i skoleløpet og flere fag. Legger vekt på at medborgerskap også praktisk ferdighet. Mm. Og det siste punktet her, ungdomsråd blir obligatorisk i alle kommuner, at rådene selvstendig representative og kontinuerlig og har tilstrekkelig informasjon og kompetanse til å drive reell medvirkning. Mm. Ja, så det jo som sagt dette her at vi vekter jo allerede i dag. Det ikke en ukjent ting. Dette at Finnmark har vektes tyngre enn Oslo. Og det jo fordi vi ønsker levende distrikt, som sagt. Og så det at vi... Så det bekymringsfullt da, hvis vi mister de unge... Det noe med det levende demokratiet. Og hvis vi ikke får med de yngste, så ikke det bra. Og så prøve å få folk opp av sofaen, så vi ikke får disse evige sofavelgerne. Få en lavere terskel for å kunne stemme. Så dette sånn underlag til dette her med å vekte yngres stemmer mer enn de eldres. Akkurat innretningen på det, den kan vi jo ta opp på en brei fjøl. Skal dette skille komme ved 30? Skal det gjøres gradvis? Eller dette en digital løsning som kan gjøre dette dynamisk? Det kanskje ikke det vesentligste, men selvfølgelig må det ha en praktisk la seg gjennomføre. Og så dette synes jeg vil være et godt svar på det vi ser i vår tid, der unge engasjerer seg, og vi trenger endring, og hvordan gir vi noen, hvordan lytter vi til noen? Jo, vi gir dem reell innflytelse. Vi lar ikke det å lytte til noen bli en tom frase. Så det i grunnen, det altså bakgrunnen og forklaringen på denne resolusjonen, som kommer fra fylkestingsgruppa i Oppland. Ja!
Tusen takk, Halvard. Men, så det du sier at dette her en resolusjon som av prinsipiell art, og det handler om å vekte ungdommen mer inn i politikken for å både øke engasjementet og gi dem en en større betydning i norsk politikk. Det rett forstått?
Ja, det jo... ja, det jo det. Det jo det jeg sier, for jeg tenker at vi må praktisk håndtere det at vi må praktisk gjøre noe med det, at vi ønsker å gi unge mer innflytelse, for de skal jo leve lengst med politikken. Og hvis det det vi mener, og ikke bare sier at vi vil lytte til ungdommen, så det dit vi må, at vi må over i en praktisk ordning hvor dette her skjer, faktisk.
Mm. Veldig bra, tusen takk. Dette da resolusjon nummer 8. I sakspapirene til landsmøtet for de som interessert i det. Så de som likte det som Halvard nå snakket om, de kan legge merke til at det nummer 8, resolusjon nummer 8 altså. Hørtes nesten ut som bingo. det noen som har noe spørsmål til Halvard før vi går videre? Det lov å stille spørsmål. Og i så fall så må man vise det med en sånn raise hand-funksjon, i hvert fall de av dere som ikke har på video. Nei, så synes ikke. Da sier jeg nok en gang tusen takk, Halvard. Takk for at du ville snakke frem resolusjonen om vekting av yngre stemmer. Da tenker jeg at vi kan gå over til Lars, som har... også meldt inn en resolusjon han ønsker å prate om, og hvis ikke tar helt feil, så det resolusjon nummer 63 om å ta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne inn i menneskerettsloven. Stemmer det, Lars?
Det stemmer. Jeg vet ikke om dere ser meg. Men...
Nei da, det gjør vi ikke.
Vi står der i stad, men...
ja, jeg prøver å ha... det er på iPaden, så jeg prøver å ha et sånt dokument oppe her. Men da ser dere meg ikke, men det tror jeg dere klarer dere fint med.
Ja, ja, for all del.
ja, resolusjonen jeg skal snakke om er nummer 63, som du sier, og den på side 98. Og den tilfredsstiller alle kravene som stilles for en resolusjon. Ifølge det de kriteriene som satt. Og den sendt inn av MDG Troms og Finnmark, MDG Oppland, MDG Steinkjær, MDG og Tromsø og Birgitte Stensrud på Viken. Og det temaet der, altså overskriften er ta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne inn i menneskerettighetene. Rettsloven. Og der har jo vi i Norge akkurat vært gjennom en runde i FN hvor vi har fått kritikk. Altså, man tilsluttet seg denne loven i 2007 og ratifiserte den i 2013, men den har ikke blitt en del av lovverket, sånn som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen har blitt. Personer med nedsatt funksjonsevne er en gruppe på, der kom jeg opp, det er en gruppe som utgjør ca. 1/5 av norske befolkning, og veldig mange, altså noen har jo flere funksjonsnedsettelser, og noen har få, men kanskje større nedsettelser, og mange av disse blir... Der forsvant det. Mange av disse blir da i stor grad funksjonshemmet i møte med samfunnet. Og nå har jo Miljøpartiet De Grønne endelig tatt tak i ballen om å få til en god BPA-politikk. Altså borgerstyrt personlig assistanse, som oppe til behandling i Stortinget nå. Eller den skal vel i komiteen innen 5. mai, hvor vi ønsker å... legge mer til rette for de som trenger assistanse og øke rettighetene for assistansebehov, sånn at man kan leve frie og selvstendige liv i langt større grad. Og den resolusjonen som nå sendt inn vil føre til ny politikk, noe jeg mener resolusjoner bør gjøre. Og den legger også opp til en spennende debatt. Og ifølge vårt prinsipprogram så skal jo MDG være et solidarisk parti som viser viser og lager et medmenneskelig samfunn, både for mennesker av forskjellig karakter, holdt jeg på å si, altså i alle slags mennesker, og også de som kommer etter, og da dyrene og naturen. Og jeg mener at det en stor mangel hos Miljøpartiet De Grønne at vi ikke har fått til en ordentlig og god og solidarisk politikk på området med når det kommer til de personene som må ha litt tilrettelegging, eller at samfunnet må tilrettelegge sånn at de ikke blir funksjonshemmet, men kan leve selvstendig og verdig liv med de funksjonsnedsettelsene de enten født med, eller det man pådrar seg i løpet av livet. Og det kan jo skje i løpet. Det kan jo enten være noe du født med, eller noe som skjer. Og den resolusjonsteksten kan kanskje virke litt teknisk, for det er noen sånne Norge gjør noe unntak og slike ting, men intensjonene er jo at det skal være lettere for alle å leve fullverdig liv, og at Norge også forplikter seg. Så det, jeg kan jo lese om de forslagene til vedtak, og det er at Norge tar inn FN-konvensjonen om mennesker om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som også heter CRPD på sånn
bare for det ekstra enkelt, ja.
Ja, man må ha stammespråk. Og det tas inn i menneskerettloven. Også at Norge undertegner tilleggsprotokollen til CRPD, som sikrer individuell klagerett om man blir utsatt for brudd på konvensjonen. Og det er jo også et stort problem i dag. Og det ser man jo også med den BPA-ordningen, som mange som må søke fylkesmannen fordi de har store kamper med kommunen sin. Det er stor forskjellsbehandling i landet. Og der tok jo LS og vedtok veldig god sak i fjor, mener jeg. Og det har jo også stortingsgruppa tatt videre. Og så er det at Norge skal være universelt utformet innen 2035, og at vi da starter med skolene. Nå husker jeg de siste tallene jeg leste var noe sånn at 80% av skolene ikke er universelt utformet, så det er jo helt hårreisende.
Det er en jobb å gjøre der, med andre ord.
Det er et langt steg å gå, helt klart. Og det gjelder jo samfunnet for øvrig, og vi hadde jo alle blitt funksjonshemmet hvis man skulle for eksempel måtte klatre opp på de nye Vy-togene og gå gjennom takluka for å komme inn. Og det er jo disse barrierene vi må fjerne. Og så er neste punkt at ingen skal oppleve å bli funksjonshemmet på grunn av unødvendige barrierer i omgivelsene i tråd med CRPD. Og det offentlige må ta i bruk og gjøre ny teknologi tilgjengelig så folk kan kommunisere og delta i samfunnet. Og der skjer det jo ting i en rivende fart, og noe av teknologien glemmer at det finnes forskjellige personer med nedsatt funksjonsevne og synsvansker og hørselsvansker og slike ting. Og det burde jo være en selvfølge, og Miljøpartiet De Grønne har vel gjort en litt bedre jobb med hjemmesidene, så vidt jeg har sett nå. Blant annet kan man lytte til partiprogrammet. Så der begynner det å skje ting også i eget parti, men det er veldig mange nettsider og sånt som bryter Doffin sine regler, og mange steder hvor det ikke er teleslyng og sånne ting som gjør det tilgjengelig for folk, rett og slett. Og så er det neste punkt, er at Norge blir et foregangsland når det kommer til likestilling av borgere med funksjonsnedsettelser. Og det synes jeg bare skal mangle, er det ikke det man sier? Norge er verdens rikeste land, så hvis ikke vi får til det, og kan gå foran og vise vei for andre her, så kan vi ikke regne med at andre får det til heller. Og så er det familier der en eller flere har eller får en funksjonsnedsettelse, skal de få den hjelpen de trenger for å leve normale og så selvstendige liv som mulig. Og det jo noe vi må streve etter, for det, hvis jeg plutselig knekker nakken og havner i rullestol, så ville det blitt vanskelig å leve her jeg bor nå uten tilpasninger og sånn, og der mener jeg samfunnet også må hjelpe til. Selv om det selvfølgelig lurt med forsikringer og sånn, men det er viktig at samfunnet hjelper, at vi hjelper hverandre på en solidarisk måte. Og så er det familier der... Nei, det var den jeg sa. Og så er det norske politikere og beslutningstakere på alle nivåer henter inn spisskompetanse fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner på alle samfunnsområder som angår mennesker med funksjonsnedsettelser direkte eller indirekte i tråd med CRPD. Og det er også viktig at man har kompetansen, og det mangler jo i mange kommuner. Og selv om det lovpålagt at alle kommuner og fylker har et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, så blir ikke det like godt følt opp overalt, og de rådene blir ikke alltid tatt godt nok inn. Men der er det også en ganske spennende sånn, ny kommunelov som er på høring, hvor det skjer ting på dette området. Men sånn, til slutt så mener jeg at dette er et sånn område hvor faktisk FRP har gjort det veldig bra, så jeg kjenner til ganske mange i situasjonen som holder seg for nesa og stemmer FRP, selv om de egentlig vil stemme noe annet, men man tenker jo på hva som egner seg best, så det å gi dem et alternativ parti som de kanskje heller føler seg nærmere på flere punkter, og at vi som et solidarisk parti som den følger opp på dette området, mener jeg burde være en selvfølge. Så dette tilfører jo og utfyller en politikk vi burde ha, men som i dag mangler. Så jeg håper jo det her kommer inn og blir vedtatt. Takk.
Det siste punktet var jo ganske tung setning, da, det må jeg få lov til å si. Men jeg tror jeg forstod det.
Ja, jeg tenker at man har jo noen redaksjonskomité og slik ting, men det er jo intensjonene som er viktige.
Absolutt.
Dette er også utarbeidet med hjelp fra forskjellige brukerorganisasjoner og pårørende og diverse mennesker som har god kunnskap om saksfeltet, enten de føler det rett på, direkte på kroppen, eller jobber for noen som er i situasjonen, eller har noen i nærheten som er belastet. Så den er ganske grundig gjennomarbeidet, men egentlig var den mye lengre og litt mer utfyllende, men så er det jo det med plass og sånne ting da, som gjør at man må begrense seg og spisse det, og det er jo sånn det fungerer.
Og så står det her at, som et av punktene, at Norge blir et foregangsland når det kommer til likestilling av borgere med funksjonsnedsettelser. Og så tenker jeg, ja, men er det ikke det da? Altså, er det virkelig nødvendig å si at det skal være det? Hva er din kommentar til det, Lars?
Ja, altså, jeg føler jo ikke at vi er det når det er så store mangler på universell utforming og så mange som sliter med å få nødvendig assistanse, blant annet, for det kommer an på alderen din, adressen din, eller hvor ressurssterk familien din er, da, utifra hvilke muligheter du selv skal få. Og det har jo skjedd positive ting de siste årene, men det glemmes jo stadig vekk fortsatt, sånn som nå så jeg de skulle ha en byarkitekt i Oslo med egen byarkitekturplan, tror jeg det het. Og da hørte jeg med rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo om de passet på å få vært med og få innspill i den planen, og det virket som de ikke hadde helt hørt om disse planene engang. Og det er jo veldig tidlig i prosessen nå, sikkert, men det viser at man Det er så lett å glemme politikk som man ikke kjenner på kroppen selv, eller som er litt fjernt. Og det er jo, man ser jo veldig få egentlig i rullestol eller med som som har andre som blinde som går med stokk og slikt og det det jo for det mange føler at det vanskelig og lite tilgjengelig og og føler seg fremmedgjort i møte med samfunnet og og man føler seg kanskje som en belastning da hvis man skal på et utsted og og så kan ingen av vennene dine gå inn for det du ikke kommer inn som man må til annet sted og og det de der små små grepene da som som ofte lett lett å overse om man ikke i situasjonen selv så det å samarbeide med disse grupperna og og gi dem ordentlige høringsinstanser og tilrettelegge for folk det det noe som faktisk må løftes selv om det kanskje ser veldig greit ut for en som ikke sitter i situasjonen selv.
Og det jo solidaritet i praksis, og, og vi liker jo å si at vi for solidaritet for mennesker og miljø, og dette her jo midt i skuddlinja for, for solidaritet med mennesker. Det ikke det, Lars?
Ja, jeg mener jo det. Ja. At det burde jo være en selvfølge at MDG har den beste og mest medmenneskelige politikken på dette området også.
Ja, ja, ikke sant? Og dette da resolusjonsforslag nummer 63 i papirene, for de som ønsker å holde track på det. Tusen, tusen takk, Lars. Du brukte tida di, og du brukte den godt. Da tar jeg og muter deg og gir ordet til Torkel.
Ja.
Jeg har lyst til å skru på videoen sin også, så blir det ekstra hyggelig.
Nå må jeg reise meg opp da. Ja, nei, jeg tenkte jeg skulle snakke litt om en resolusjon som vi ikke trenger å stemme over i forkant av landsmøtet, men som skal behandles på landsmøtet forhåpentligvis åkkes om hvis landsmøtet aksepterer det ved møtestart, nemlig resolusjonen om De grønnes plan for Norge etter oljen, eller olja, det kan man sikkert komme med endringsforslag på, hvis man av den, altså hvis man vil ha radikal bokmål. Det noen som vil det, jeg for eksempel. Men det
altså... Det den store debatten der, tenker jeg.
Ja, Jon og jeg krangler om det hele tiden.
I Oslo, så det framtida vi skriver i Oslo-programmet, og det det ikke alle som liker. Så det har vi også hatt et slagord som har hatt, så det, da var det greit. Nei, men det en resolusjon som basert på, som ble behandlet i landsstyret nå i slutten av mars, og som basert på politikk som har blitt utformet i MDG litt sånn i ulike arter. Det ene næringspolitisk utvalg som har jobbet og vært oppnevnt det siste året, som har foreslått noen næringspolitiske tiltak. Og så det også den pakken, eller de pakkene vi foreslår før valget i 2017, som vi ikke har behandlet så konkret politisk. Og målet så det liksom om bakgrunnen for det som faktisk står der, men målet jo å løfte debatten om den konkrete, eller ikke bare lenger liksom at vi skal slutte med olje, men hva betyr det? Hva skal vi gjøre for å løse de utfordringene som det medfører, og vi bør være det, og skal være det partiet som har klarest plan for et Norge etter oljen, siden vi også det partiet som har en klarest plan for å stanse med olje, i utgangspunktet. Så det et veldig spennende tema selvfølgelig for veldig mange. I resolusjonen så jeg i landsmøtepapirene litt for sent dessverre at det som den begrunnelsen, beskrivelsen, ble på landsstyremøtet behandlet som innhold i resolusjonen. Så det kan vi se hvordan vi løser etter hvert, men jeg synes det veldig viktig at man leser begrunnelsesbeskrivelsen først, fordi den sier både noe om hvordan vi tenker at vi skal gå fram for å formulere en slags endelig plan, eller en faktisk vedtatt plan i Norge. Vi anerkjenner på en måte at man ikke kan lage en sånn et politisk parti kan ikke lage en sånn plan i et vakuum uten å også ha en involverende prosess med fagbevegelse, næringsliv og alle mulige organisasjoner og også få det gjennom Stortinget. Og det liksom, dette vårt startpunkt da. Det tror jeg det liksom viktig å tenke på, at dette liksom vårt utgangspunkt for en for hvordan, for å starte en stor diskusjon om hvordan vi kan komme oss ut av olja med velferdsstaten og arbeidsplassene i behold. Så står det konkret at vi har et mål om å skape 10.000 arbeidsplasser hvert år i 15 år, og at 10 milliarder skal brukes på omstillingstiltak og innovasjon årlig i denne perioden. Så det er et ganske kraftig økonomisk poeng i det som nå står som bakgrunnbeskrivelse. Så hvis det ikke blir vedtatt akkurat bakgrunnbeskrivelse, så er vi litt friere på hvor mye penger det er snakk om. Men vi har delt opp tiltakene, dette er behandlet og vedtatt i landsstyret. Og landsstyret vedtok to pakker. Den ene var innovasjon- og gründerpakke, som har en rekke tiltak som er rettet mot hvordan vi skal skape, eller hvordan vi, og når jeg sier vi, så mener jeg ikke MDG eller politikerne, men vi som nordmenn og samfunn skal skape arbeidsplasser, fordi det er jo et samarbeid mellom både mange forskjellige parter når man får på plass arbeidsplasser. Og det handler både om å vri skattesystemet sånn at det lønner seg å skape bedrifter som er miljøvennlige. Og så er det også en anerkjennelse, det er kanskje det rare store i hele situasjonen, game changer-selskaper, anerkjennelse av at Norge er et lite land, og vi er et globalt, i en global verden, og vi er kanskje et av de mest liksom, integrerte landene i den globale økonomien i verden. Og da må vi, for at vi skal liksom, vi kommer ikke til å lykkes på alle områder. Men noen steder så klarer vi kanskje å lykkes veldig, sånn som vi har klart tidligere med Hydro og for så vidt Telenor og andre store selskaper som også har klart seg internasjonalt. Og de skaper ganske mange arbeidsplasser, og de må vi liksom, den type selskaper som kan lykkes i stor grad, de har også hatt vel å merke ganske høy, eller 100% statlig eierskap, noen av dem, de selskapene, så det kan man jo tenke litt over. Så vi vil gjøre det enklere å være næringsdrivende, vi vil bruke offentlig innkjøp til å støtte opp under de målene vi har, og satse på forskning og kommersialisering når det gjelder nye industrier. Og så er det også en grønn omstillingspakke for norsk økonomi, som går mer på de konkrete arbeidsplassene vi vet vil forsvinne. Så innovasjon- og gründerpakken handler litt om, handler jo mest om liksom noen ukjente arbeidsplasser som vi vil stimulere til at kommer. Og så er omstillingspakken mer på, ok, disse arbeidsplassene vet vi vil forsvinne, og der er det, vet vi at det er servicearbeidere på fastlandet som er de som historisk blir rammet hardest, og da må man generelt sørge for vekst og motkonjunkturpolitikk, som at man starter masse statlige byggeprosjekter for eksempel og sånne ting, men man kan også, også gjennom å skape nye arbeidsplasser. Og så har du industrien som generelt, og så oljearbeiderne som kanskje jobber direkte, som kanskje er de man oftest tenker på som blir rammet. Så vi vil satse på å etterutdanne og omskolere oljearbeidere. De skal både de skal både få økt ramme for PDR, men også generell omskolering. Vi skal redusere arbeidsgiveravgiften for noen grupper. Det kan for eksempel være relevant. Det kan være relevant i geografiske områder, slik vi har i dag med Finnmark. Interessant at vi kommer tilbake til Finnmarks tiltak. Og så er det også støtte- og skattefordeler til grønne virksomheter som er veldig tett knyttet til samme kompetansen som oljearbeidere har. Det gjelder ingeniører, altså elektrifisering og utslippsfrie ferger er eksempler på det. Det er jo mye verft og industri som er avhengig av supply i dag. Og havvind, for den saks skyld. Så det er på en måte de pakkene som er vedtatt ellers, og så har jeg tenkt at det finnes mange interessante diskusjoner man kan ta. Man kan snakke om hvorvidt vi burde ha rene sånne sluttpakker til oljearbeidere fra staten, og man liksom gi dem, her har du en pott med penger som dere kan bruke på omskolering, til liksom, når det er såpass drastisk som vi gjør. Det har Per Espen Stoknes foreslått, i hvert fall ymtet frem på om før. Og også om man skal i enda større grad single ut konkrete næringer som vi bør satse på. Vi nevner bionæringer, vi nevner havvind, og vi nevner litt ulike, men burde man liksom være enda tydeligere på at denne næringen den vi skal satse på I fremtiden. Så det håper jeg vi får diskutert på landsmøtet. Ja, det var egentlig det jeg hadde.
Ja, veldig bra. Tusen takk, Torkild, for at du dro oss igjennom. Jeg tenker jo at dette her jo noe vi kommer til å bli kjørt på av noen av våre politiske motstandere. Mm. Hva tenker du de viktigste motsvarene som vi kan begynne å trene på allerede I dag?
Nej, altså, de pakkene som nå, vi har jo lansert deler av dette før og fått ros fra for eksempel Aftenposten på lederplass før. Og jeg tror noe av grunnen til at disse ble opplevd som liksom, det var bra, det var konkret, men sammenlignet med det SV nå nylig har snakket om, så vi, som jeg sa, mindre ute etter å velge næringer, da, kan du si. Men jeg tror uansett det blir en debatt, man kan ikke, altså det første spørsmålet sånn, ja, men man kan ikke, staten kan ikke lage arbeidsplasser på en måte, eller sånn, det de private som må lage det. Og disse arbeidsplassene vil ikke, jeg tror kanskje det viktigste spørsmålet man vil få, at disse arbeidsplassene vil ikke lønne seg like mye som oljearbeidsplassene. Mm. Og det sånn, ja, nei, det kommer vi faktisk ikke unna. Det må vi anerkjenne at vi har tjent gode penger på denne oljen, men det vet vi at vi ikke kommer til å gjøre til evig tid, og vi mener at nå må vi komme oss vekk fra oljeavhengigheten. Det på en måte den retningen man må gå, da. Mm. Det at vi har vunnet I lotto betyr ikke at vi liksom alltid kan forvente å vinne I lotto år etter år, selv om vi jo tross alt da har liksom et havstykke som mest sannsynlig blant de beste til å få havvind på også. Altså vi har jo, ja, vi ligger godt an. Og, ja.
Men det du ber oss om jo å ikke bruke noe av den lottovinsten vi har fått?
Jeg mener jo at vi har... Ja, det kan du si. Eller, jeg mener jo at vi kan leve godt på den lottovinsten vi har fått I form av oljefondene parallelt med dette. Og så må vi sørge for at folk har arbeidsplasser ved siden av. Og jeg tror et generelt problem norsk økonomi har, som vi ikke liksom... kan løse bare gjennom en sånn omstilling fra olja, at de næringene som vi liksom, de ekte jobbene, eller de jobbene som faktisk skaper liksom produkter og utvinner råvarer og sånn, blir mer og mer automatisert, mindre og mindre arbeidere på hver, så måten vi kan få liksom fordelt de godene, maten og energien og sånn som produseres av det, på en god måte kan det ikke lenger være at det veldig mange som jobber I det og da skatter de og så får vi penger fra det men vi må liksom fordele på nye måter men det var en litt avspudring eller, ja. Det bare jeg synes det veldig interessant fordi oljeindustrien automatiseres jo av seg selv de taper 10.000 arbeidsplasser de neste 10 årene de uavhengige av aktivitetsnivå fordi det masse automatisering som skjer man trenger ikke like mye arbeidere og da men det, vi må likevel gjøre noe med de som igjen da, hjelpe dem.
Ja, altså jeg jobber selv på en arbeidsplass som ble hardt rammet av at oljesektoren bare stoppet alle innkjøp fra leverandørindustrien over natta. Og da forsvant det 5 arbeidsplasser på null time. Jeg tenker, oljeindustrien har jo ikke akkurat vist ansvar I forhold til å opprettholde arbeidsplasser eller noe.
Nei. Og det tror jeg liksom, jeg tror de har null liksom, tillit til at de kommer til å holde på arbeidsplasser. Eller, det var nok en periode hvor Statoil for eksempel hadde flere ansatte enn, man, liksom, enn det som var lønnsomt, eller aller mest effektivt, og det så vi kanskje at det oljepriskrakket effektiviserte vekk da, tror jeg. Det tror jeg liksom er anerkjent I bransjen. Men at mange arbeidsplasser vil merke at det en overgang for Norge ut av oljeøkonomien, det tror jeg, og det tror jeg veldig mange. Det tror jeg man må liksom anerkjenne. Og så må vi jo også liksom se at det som skjedde generelt var en sånn, både skolene, men også innlandet opplevde, skolene som liksom opplevde at flere realfagslærere ble tilgjengelige, innlandet så opplevde at nå var det lettere å få tak I arbeidskraften enn før I skognæring og, eller I prosessindustri og sånn, fordi konkurransen fra olja ikke var like stor som før. Så det, altså, vi må liksom, noe kommer til å bli slukt også, tror jeg da. Men det blir en overgang for de som i dag er både sekundær og tertiær liksom, leverandører til oljeindustrien, som er de fleste av oss, rett og slett.
Tenker du at, altså hvordan plasserer du havvind og vindindustri i dette bildet? Det er jo ikke en direkte del av resolusjonen, men hvordan plasserer du det?
Jeg vil plassere det som, jeg synes havvind er et sånn godt svar på det spørsmålet om de liksom konkrete folk har ute på plattformen som bygger ting. Altså nå, det er veldig... det er en god del arbeidsplasser, en god del andel av oljearbeidsplassene som, altså de liksom i oljesektoren da, direkte, som handler om nye plattformer og nybygging. Og der har vi liksom havvind som et meget godt alternativ, og som er det jo et stykke til vi ser at det er lønnsomt i seg selv. Så man vil alltid liksom få en diskusjon om hvor mye vi skal pøse inn i investeringer som stat da. Men å løse den nøtta både på teknologi, men også på liksom hvordan vi skal få tilbake investeringen vår som Norge i etterkant, er jo, tror jeg, ekstremt viktig for oss og for klimaet på en måte. Altså, du ser jo liksom alle andre energiformer er, eller det føles nok som sammen med sol da, som den minst inngripende energiproduksjonen vi vet om. Og ja, mindre enn vannkraft også på en måte. Og så er det nå.
Tusen takk, Torkel. Dette her er jo en resolusjon som blir behandlet på landsmøtet uansett, så det er ikke noe som skal stemmes over i forkant. For de som ikke har fått med seg det, så blir greia den at før landsmøtet begynner, altså 13. mai, så åpnes det opp for elektronisk votering på de resolusjonene som er opp til votering da, og det er underkant av 60 stykker, så det er ganske mange, og det er bare noen få av dem som da blir reelt behandlet på selve landsmøtet. Så det betyr jo da at alle landsmøtedelegatene har en jobb å gjøre i forkant før landsmøtet, og det skal stemmes og besluttes hvilke resolusjoner vi da faktisk skal behandle.
Det er vel faktisk bare fire som kommer videre da.
Det er bare fire som kommer videre, ikke sant? Det er jo
fire av disse pluss da, de tre, altså, ja. Torkil hadde en, og så er det to til da, altså fra landsstyret, hvis jeg nå husker riktig.
Ja. Og det er klart at det er jo ikke mange i forhold til de som er sendt inn, så, men det betyr vel også at det blir veldig bra resolusjoner, får vi tro. Jeg tenker jo at her er det så mye bra å ta, at vi har noe å jobbe med uavhengig av hva som blir behandlet. Og så får man bare håpe at det er de rette resolusjonene som vi får til behandling. Hvilke inntrykk har du av disse resolusjonene, Jon?
Jeg skjønner ikke at jeg kan greie å la være å stemme for hverken Halvards eller for den Lars presenterte. De må jo være de beste.
Nummer 8 og nummer 63 med andre år.
Ja, og så ja. den Torkil, den kommer jo uansett opp på landsmøtet.
Ja.
Men i den store sammenhengen da, hvordan det jeg føler at har vært vanskeligst når jeg har stått på stand og møtt folk, er jo da hva Norge skal leve av etter olja. Altså, de tingene at det er med stemmerett og få unge til valglokalen og den saken til Lars, det er jo ikke viktig, jeg mener ikke at det ikke er viktig, men det er ikke den jeg oftest har møtt. Men jeg skulle jo veldig gjerne fått flere unge til valglokalet, så jeg skal foreslå på kommunestyret i Løten at de skal sende den der bilen som skal ut til trygdeboliger og sånn, at de også skal ta seg en tur innom skolen. Er det innenfor?
Ja, godt spørsmål.
Er dette lovregulert, at man drar rundt til eldre og hjelper de å stemme? Det, er jeg vel litt tvilende til. Så hvorfor kan man ikke da bare foreslå i eget kommunestyre at de skal dra inn av skolene? Vet du det, Halvar?
Det er, du tenker på om det gjøres rundt omkring på skolene?
Nei, jeg spør om det er den der med at ikke noen, i hvert fall i Løten, så kjører de rundt trygdeboliger og sånn, og gir folk mulighet til å stemme. Men er det lovregulert?
Ja, jeg er litt jeg er litt sånn lemfeldig nå, men det mener jeg bestemt at jeg har hørt at de gjør i kommunen.
Ja.
At de kjører innom med urne og greier.
Så ja, det kan vi ikke foreslå dette med resolusjon i kommunestyret, at de skal begynne å gjøre det på videregående skoler. I Løten så er det ikke noe videregående skole, men kanskje vi har en sak der, ja.
Det hadde jo faktisk lært det litt.
Det går faktisk an til å gjøre nå, før sommeren, hvis... Ja. Det kunne ikke vært morsomt stønt, det.
Nå snakker vi.
Ja.
Nå snakker vi. Og mens vi har snakket, så har Lars bedt om ordet. Vær så god, Lars. Ordet er ditt.
Ja, takk. Jeg så det var kommet inn noe på chatten her, og, som jeg skulle til å svare på. Jeg tenker jo at den første resolusjonen fra fylkesgruppa til Oppland, den er med å legge til grunn for en spennende og viktig debatt, som jeg tror er viktig at vi ser på, for dette er en gruppe som vi må ha med oss uansett. Og de to andre resolusjonene fyller vel ut en del politikk vi mangler god nok politikk på. Og den ene viser jo svar på det vi kanskje ikke har gitt god nok svar på tidligere, og den som jeg presenterte, den fyller noen hull på et område hvor kanskje de som trenger mest ikke er der og i gata og spør deg på stand, men sitter hjemme og venter på de få timene vi har fått tildelt med BPA. Så tenker jeg at noe litt prinsipielt og noe utfyllende, og sånn blir det jo politisk verksted. Ja.
Sånn blir det politisk verksted, det er i hvert fall helt sikkert. Ja, jeg ser at det har kommet inn noe på chatten her, og du tenkte du skulle kommentere det, Lars. Du får lov til det.
Ja, da kan jeg jo si det her i åpenheten. Det var litt rundt med kjøttproduksjonen og sånn, og der har jo MDG en god del politikk allerede, og nå Grønn Ungdom har jo en spennende resolusjon om blant annet kyllingproduksjon, men det er også sendt inn fra UNE ganske nylig en sak til Stortinget som tar for seg de temaene der, og det er jo noe man har fremmet en del tidligere, så jeg tror det er viktig at resolusjonene ikke skal være på en måte noe som ikke fører til noe ny politikk, jeg mener at resolusjonene skal bidra til noe ny politikk da, og det er vel noe av kriteriet nå, og ikke eller presisere noe vi mangler innenfor et område som faktisk.
Ja, bare for å si det, altså den teksten i chatten, den sier noe om forholdet mellom klimagassutslipp og konsum av dyreprodukter, kjøtt og melk og egg og alt mulig sånt, og det er jo et område som vi vel kan si at MDG har et relativt avklart forhold til. Utfordringen går vel kanskje heller på graden av veganisme i befolkningen, men det er vel ganske vedtatt at vi ønsker et grønnere kosthold, bokstavlig talt. Andre kommentarer til det?
Jeg kan godt kommentere.
Du får lov.
Ja, det er jo også de jordbruksforhandlingene, og nå sier jo Norsk Bondelag og Småbrukerlag og andre relevante bondeorganisasjoner at de ønsker en dreying over på mer mer fokus på dyrking av planteprotein til mennesker også. Så det bør jo MDG absolutt følge opp, og det regner jeg med at de gjør I stortingsgruppa, for det har de jo gjort tidligere. Det som sies nå, det jo veldig I tråd med det MDG tidligere år har foreslått I sånne landbruksoppgjør. Mm. Så det jo bare å se at andre kommer etter, og det jo bare å juble. Mm.
Men så det jo sånn da at i programmet vårt så står det jo at vi skal redusere kjøttforbruket. Det konkrete virkemidler som for eksempel kjøttfri mandag, det står ikke nødvendigvis der. Det rettet til deg, Lars.
Ja, det går bra. Jeg husker ikke helt ordet hva det står, men det jo å redusere kjøttforbruket, og så kan jo kommuner og institusjoner og private og andre finne ut hvordan de gjør det best, tenker jeg. Mm, ja. Det kan være litt vanskelig å si at kreve at det ikke blir solgt kjøtt på mandager på en tirsdag, eller på en måte. Ja, at de ikke selger kjøtt på mandager, tror jeg blir vanskelig å få gjennomslag for, men at det vil lønne seg for kunden å kjøpe grønt framfor, eller veganske produkter dyrka, men helst kanskje norske planteproteiner, at det vil lønne seg framfor å kjøpe ribbe til 20 kroner, det kan jo være.
Ja, og her det også verdt å merke seg at I en rekke av fylkesprogrammene så det konkrete punkter som går mer på virkemidler I forhold til å redusere kjøttforbruket. Så selv om det ikke står I det nasjonale partiprogrammet, så det mye, mye annet spennende som skjer av virkemidler som kloke partifolk har funnet ut i fellesskap. Har du noen eksempler fra Lunner kommune, Halvard?
Når det gjelder kjøttfri
redusere kjøttforbruket?
Ja, altså de har vi foreslo jo at de skulle få et vegetarisk fullverdig tilbud I kommunens utsalgssteder, kantiner. Og det vedtok de. Og det betyr at det finnes da mulighet for å få vegetarmat. Og det jo et potensiale for at det blir noe redusert kjøttforbruk. Å kutte en dag I uka med kjøtt I de forskjellige institusjonene, det ikke de så veldig mange, det vel... omsorgssentrene og noen få kantiner, så jo det en mulighet for det. Så, men her snakker vi kanskje også om kampanjer også, som det holdningsskapende. Der skjer jo, der går det an å kreve også at arrangementer kjøtt, at det finnes et kjøttfritt alternativ. Og det er godt poengtert her av innsender fra Ørjan Jacobsen Fjellstad, fordi at det kan jeg også ta med til kommunen når det gjelder arrangementer de har. Også for å følge opp bevisstheten rundt dette her.
Så da fikk Ørjan likevel en påvirkning her, selv om det ikke en resolusjon han får opp til behandling på landsmøtet. Jeg håper han fornøyd med det. Det noen sluttkommentarer fra noen? Vi har jo diskutert tre resolusjoner, og så kom det en liten sidegreie her på reduksjon av kjøttforbruk. Det ser jo ikke sånn ut. Ja, Jon?
Jeg har ikke den. Jo, har jeg han?
Der? Nei, det var ikke det.
Nei, det var jeg pløs det.
Ja, men... Vær så god, Jon.
jeg synes jo dette var interessant. Altså, dette var jo en litt sånn spontan idé fra oss, litt i siste liten, men det å få utdypet resolusjonene mer enn det som står i det dokumentet som da er sendt ut, det synes jeg var interessant å få høre det litt mer. Så vi får, om neste gang så får vi være tidligere ute og varsle folk, så kommer vel alle sammen på, og da blir det stramt med tid.
Ja, ja, ellers er jo mai måned en krevende måned å samle folk på, har vi også funnet ut. Men er det mulig å få noe sånn konstruktiv feedback fra folk? Vi kan jo starte i rekkefølge med taletid. Halvar, har det vært ålreit å presentere resolusjonen sin?
Ja, jeg synes det. Veldig bra. Det har jo også avledet, det har jo ført til en tanke om å gjøre noe praktisk med det i kommunen, sånn som Jon pekte på dette her, kunne vi ikke da få nettopp stemmeurner ut til videregående skoler og så videre. Som det sto i dette forslaget fra Landsforeningen for norske barn og unge. Og det gir meg en tro på at vi kan få fange opp den der bevegelsen som er nå med de unge. Og det er mange av disse områdene vi har snakket om, hvor da, hvis det direktes, at vi får deres politiske syn med inn raskere på banen enn før. Så dette har vært bra.
Mm. Veldig bra. Har du lyst til å si noen avsluttende ord, Lars?
Ja, godt landsmøte.
Ja, veldig bra.
Ja. Ja. Jeg vil si en ting, for jeg slo opp i valgloven, Halvard. Ja. Angående forhåndsstemmer.
Ja.
Man kan motta forhåndsstemmer der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer. Helt generelt, valgstyret kan bare bestemme at det skal være på skole. Altså det står A på helse- og omsorgsinstitusjoner, som er det vanlige, og der valgstyret ellers beslutter. Så da, her, ikke noe gærent i loven, det er bare å trå til.
Da er vi i gang.
Det er i gang. Og så har jeg fått en melding fra Torkel som måtte logge seg av. Han sa at han var veldig fornøyd, og det er veldig hyggelig. Og at han tror også det er folk som vil være interessert i opptaket, og det finnes garantert mange der ute som vil forsvare sine resolusjoner. Og så takket han for seg, og vi takker også for deg, Torkel. Takk for at du var med. Supert. Neste grønn torsdag er 16. mai. Det er jo en ganske krevende dato å holde på, så vi får se hvordan vi løser det. Det blir en grønn torsdag, men i hvilken form er ikke helt besluttet ennå. Så vi vil at folk kan stole på at hver torsdag i kvartalsuke klokken 8, så er det bare å se etter en torsdag som er grønn torsdag. Tusen takk, folkens. Da takker jeg for oppmerksomheten.